Picha namba 13. Picha ni wanyalo neno ji ang'wen. Nyinggi gin Daniel, Shadrach, Meshach gi Abednego. Ji ang'wen gi nomakgi kaka jomimako bang' lweny kaka jomolo. Kata kamano, noyiergi mondo gidhi gibed gi ruoth kanyachiel kendo gicham chiembe malong'o ahinya. Nonego gidhi e skul mar ruoth bende kendo gipuonjre kuom higni adek. Kata kamano, ji ang'wen gi notamre ni ok ginyal chamo chiemb ruoth e wi mesane. Kata kamano, ne gipenjo jatedo maduong' kane ginyalo mana chamo chiemo mag alode kendo ginyalo mana modho pi kende. To jatelo ma jotedo nowacho ni, ung'eyo ni ka atimo kama to ruoth ok bi winjo koda maber. Kendo kubedo jok moko mayom yom mudher ahinya, abiro weyo tich. Daniel nowacho ni, watemare to kuom ndalo 10. Kwabedo joma yom yom kendo mudhero, bang'e wanyalo chako chamo chiemo ma ruoth chamo. Bang'e jatedo maduong' noyie, kendo bang' ndalo 10, jogi ne chwe kendo dendgi ne beyo malich. Be unyalo paro gimomiyo Daniel gosiepene notamre chamo chiemb ruoth? Ok wanyal paro konyiso, to kata kamano aparo ni nikech ne en chiemo manene olos ni nyiseche moko. Kaka jotij Nyasaye ok dine giher mondo giketh ringregi gi chiemo makama. Kawuono Nyasaye nyisowa ni ringrewa en kaka hekalu ma Nyasaye, omiyo kunego chid od Nyasaye gi gik maricho. Winjurane gima kitabu mar 2 ma jo Korintho wacho, e wes madongo 6, matindo 16 nyaka 17. Owacho niya, ere winjruok ma hekalu mar Nyasaye nigo gi nyiseche manono? Apenjou kamano nikech wan e hekalu mar Nyasaye mangima. Mana kaka Nyasaye nowacho niya, abiro dak kodgi kendo nawuoth kuomgi. Anabed Nyasachgi kendo ginibed joga. Emomiyo Ruoth Nyasaye owacho ni, auru kuomgi kendo pogreuru kodgi. Kik umul gimoro mogak mi narwaku.